Farafinna sirantolanta ɲɔgɔn kun b'a ta ko bi saba na bunagun kan Côte d'Ivoire kabini ni janvier kalo 17 don Mali bɛna nin yɔrɔ ta quart de finale ɲɔgɔn danw na bari a ye se sɔrɔ kunu tarata janvier kalo 2024 na Burkina Faso kan 8e de finale la Mali ye cɛlu fila Burkina Faso cɛlu kelen a ɲɔgɔndan tana Korogo Stade Amadou Gon Coulibaly la Boubacar Keki Kouyaté Mali sirantolantana défenseur y'a yira ko se de tun ye laɲini ye o sabatira
a ma kɛ match nɔgɔn ye an donna bɔlɔntan na an ye bi don bon a première mi-temps na occasion kun b'an bolo ka se ka jouer tué mais an ma chance sɔrɔ mais depuis an la deuxième mi-temps na an ye jouer tué dɔɔni an ye 2-0 kɛ mais malheureusement adversaire ye penalty sɔrɔ donc a kɛra 2-1 a ye bɔlɔntan gɛlɛya an bolo dɔɔni mais an yɛrɛ dama an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kuma caman fɔ an ni ɲɔgɔn ye terrain kɔnɔ donc nin match in de b'a yira k'a fɔ ko caractère banna nin match in de b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se ka to an ka lancer kan pour la qualification et puis on est resté concentré pour un match ban ouais bon an bɛ bɔlɔn na sigin kɔfɛ bon je pense que souvent o ye solution baliare ni solution tɛ ɲɛfɛ je pense que ni b'a bila ka taa ɲɛfɛ adversaire bɛ se k'a ta a bɛ tila ka na o kan tuguni bon n'an jouera ni gardien peut-être ale bɛ se ka côté yɛlɛma c'est plus facile pour nous souvent
Falaye Sakho Mali sirantolantana défenseur do a y'a yira ko quart de finale ɲɔgɔndan sɔrɔli o kɛra koba ye
depuis ballon tan ma se depuis 4 jours avant le match ou 3 jours avant le match joueur bɛ tun motivé lo ka ban parce que a tun bɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo la ni an kani sabana de donc je pense que kani bɛɛ lajɛlen min tɛmɛna ni an bɔra 8e de finale de la donc cette année an y'a décidé pour qu'an se k'an bolo di ɲɔgɔn ma togo min k'an kɔnɔnataw kɛ kelen pour qu'an se ka tɛmɛ ni 8e de finale k'an yɛrɛ sɔrɔ quart de finale
Seku Koita Mali sirantolantana attaquant do ciko kelen fiyegu ma nɔgɔn a ka fɔla nka nimisiwasa sɔrɔla
bon ni a sera ni niveau ye na surtout ni cira i bɛ taa so be match joué par match an t'a fɔ ko on va essayer de gagner 1 point ou bien 3 points donc an bɛ match joué pour gagner donc on a joué pour gagner alhamdulilayi an nɔgɔyara an bolo an gaɲɛna donc an b'an ka match prochain an b'o fɛnɛ préparé komi n y'a fɔ cogo min na bɔlɔntan bɛɛ n'a réalité don bon ne yɛrɛ bɛ joué wagati min na a sɔrɔ an kun bɛ ka bi conserver parce que ne jouele système falenna ne yɛrɛ jouera ele la donc an jouera pour que ka bi conserver bon n bɛ se k'a fɔ système a ɲɛna parce que an jouele bi an ma se ka bi ta donc an tun dogun ye de donc n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi
Alou Badra Diallo Conti Mali forbato de karamoko danka ya bakuruba foyina
et on a redire que ala est victoire non même si ça pas été facile mais je pense qu'aujourd'hui on a quand même livré un bon match pour notre peuple et nos supporters on a nos points forts à un bido il bat déjà tous les yeux d'amener 3e minute à un bido 2e temps à un bido donc au final où pour perdre en faisant un pressing de travail toute la semaine on a connu coup d'envoi que dans vous presser donc on vous presser chaque fois qu'avec dame dans vous presser donc on a bif là d'eau parce qu'on disait que on a vous presser on a bif que les oubliers flasent avant au cas où lit c'est une bonne équipe aussi il y a des moments il faut parce que nous on a fourni beaucoup d'efforts les 15-20 premières minutes on va faire avec appuyer sur le plan physique on commencera à faire donc 20e minute pour que on a ce qu'a j'ai là pour marron on a ce qu'a procédé par contre n'a pas l'ensemble de ballon maîtrisé 4 mégas foucault donc en haut de guerre, c'est normal aussi, c'est une bonne équipe. C'est normal au cas d'agir à un moment, pas longtemps au dé. Donc il veut garder ça quand il veut bidou.
Côte d'Ivoire, Kanin, Keneka, Mali, Côte d'Ivoire, Djatik, de Bengou Mosro. On y en a bêta, Sirinata, février, Kalout, les Tabasan, Baflem, Gonanina. A y en a bêta, Bouaké, Stade de la Pella, Veoua, Bamara, Torola, Kourogo, Kan, Keneka, Côte d'Ivoire, Siaka, Traoré, Kalaselido. En la menendo, Veoua, Baranou, Radio, Albayan, Kan. Aka mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan kani hukumu kɔnɔ